Sun radion viikon artistina on tällä kertaa mies satojen hittien taustalta suomalaisessa musiikkielämässä. Musiikin monitaituri Kassu Halonen. Kassu, tässä kevät etenee jo vähitellen pitkällekin. Mitäs kuuluu?
Kiitos. Hyvä, oikein hyvä kuuluu. Kevät etenee, kuten totesit, pikkusen tämmöisenä viileänä tällä kertaa, mutta kyllä sieltä varmaan ne lehdet puun tulee. Helsingissä näytti eilen oleva jo aika lailla vihreitä, kun käytiin. Mutta en tiedä, miten siellä Tampereella.
No kyllä täälläkin vähitellen alkaa varmasti puut vihertää, mutta mites Kassu, sulla nykypäivänä arki rullaa? Musiikkia syntyy edelleen varsin kovaa tahtia.
Musiikkia syntyy kyllä kovaa tahtia. Että mä oon lähinnä kirjoittanut tätä klassisempaa puolta. Ja kyllä se melkein päivittäistä on. Nyt mä oon pitänyt vähän taukoa, kun tässä valmistellaan Manamansuolon hommaa kesäksi. Siellä on taidetalo ja niiden taidennäyttelyt ja muut valmistelut ottaa tietysti aikaa vähän nekin. Niin nyt on pitänyt vähän keskittyä niihin, taikka saanut keskittyä. Että mutta musiikkia kyllä syntyy, että 7 sinfonian verran niitä on nyt kasassa ja 8 työn alla. Että ei sen suhteen mitään, ei senkään suhteen mitään ongelmaa ole.
No se on hyvä niin, aika huimalta urakalta tuntuu, että 8 sinfoniakin jo tekeillä, mutta otetaan vähän kiinni tuosta Manamansalosta. Kerros pikkusen, minkälaisesta paikasta on kysymys.
Manamansalossa on siis, Manamansalo ensinnäkin sijaitsee tuolla Oulujärvellä. Joku ei satu tietämään. Se on siinä Kajaanin ja Oulun puolivälissä. Se on Oulujärvi, mikä on siis Suomen 4. tai 5. vaihtelee tämä tilastotieto. Suurin järvi. Ja Manamansalo on sen järven suurin saari. Ja se on älyttömän kaunis saari. Siellä on semmoisia suppalampeja, missä on lähdepohjainen vesi, turkoosin värinen vesi, aivan kristallin kirkas. 56 metriä syvin, 28 kilometriä hiekkarantaa. Sieltä mä oon niin kuin lähtöisin. Ja siellä on tämä nimeäni kantava taidetalo, Kassu Halonen taidetalo, jossa on esillä mun elämäntyönäyttely, eli kultalevyt, palkinnot ja sitten vähän sitä historiaa. Siinä vähän kerrotaan polun varrelta, niin kuin, oliko se nyt Vappu Tuomioja sanoo, että semmoinen paikka se on ja se on myös tämmöinen, niin kuin siellä on erinäköisiä koulutuksia, kursseja, musiikin. Ja se on aika poikkitaiteellinen instituutio, että on kuvataidetta ja on keramiikkaa ja on ollut näytelmää ja biisintekoleirejä, instrumenttileirejä, mitä vaan. Että semmoisia siellä on ollut ja nythän tämä kuuluisa pandemia on tietysti sotkenut pariksi vuodeksi vähän enemmänkin niistä toimintaa aika lailla niin kuin tietysti kaikilla taiteen ja muidenkin alojen sektoreilla, että tämmöinen instituutio on kyseessä ja tämä paikka on niin semmoinen kesäpainotteinen paikka, niin me avataan yleisölle sille, että niin kuin ovet aukeaa siinä juhannusviikolla, mutta ryhmille se on auki jo ennen sitä ja siellä on tänä kesänä 2 taidenäyttelyä, Petri Alamaunus, joka on siis armoitettu luontokuva ja maisema maalari, jonka teos ylsi jopa tuonne klassikkogalleriaan Ateneumiin asti. Niin siellä on Petri Alamaunuksen töitä. Sitten siellä on Leena Raussi, joka on myös maalari, taidemaalari tuolta itäisemmästä Suomesta. Ja sitten siellä on Valtteri Mulkahaisen näitä luontokuvia on myöskin siellä, niin se siitä tulee aika huikea ja onpa suunnitteilla jopa semmoinenkin juttu, sanonpa tässä nyt vaikka ehkä suulla suuremmalla puhun, niin, että suunnitellaan sinne myös Hurrikanesta valokuvanäyttelyä. Et katsotaan, jos aikataulut kerkeä, niin sitten me se saadaan toivon mukaan ja jos se ei kerkeä, niin sitten on ensi kesänä, mutta teen parhaani kyllä. Että siellä näkemistä riittää ja siellä on tämmöinen kahvila. Ja huippuhieno tämmöinen terassi, missä voi istua ja nautiskella kahvia ja nautiskella taiteista ja kuunnella musiikin historiaa kultalevysalissa, että paikkana mainio. Ja sitten meillä on siinä vieressä tämmöinen lomakylä yhteistyökumppanina Kultahiekat, missä on aivan älyttömän hienot hiekkarannat, lapsille sopiva, siis fantastinen, yksi niistä rannoista Suomessa, jossa voi harjoittaa tätä leija surffausta, kun se on matala, kivetön hiekkaranta, ja siellä on, meillä on kesän mittaan käy siellä aika hurjan paljonkin noita leijasurfareita, että se on semmoinen, se on niin kuin Suomen Baywatch, semmoinen tämä kotisaareni on.
Aikamoinen kotipaikka ja kyllä varmasti mainio käyntikohde, vaikka sitten kesälomavinkkinä kuuntelijoille.
Ehdottomasti, ja Kultaheikoilla on vaunupaikkoja ja siellä on mökkejä ja siellä on fantastisen hyvä ruoka ja hyvät viinit ja hyvät näkymät. Terassiravintolasta näkyy suoraan sinne ulapalle, siinä avautuu Suomen suurin sisävesiselkä, eli Ärjän selkä, joka on niin kuin meri. Että se on todella, ja vastarannalla on Kajaani. Että se on huikea hieno paikka, ja se on ollut favorite-paikkoja muun muassa Urho Kekkoselle, ja Eino Leino on kirjoittanut siellä saarella niin kuin suuren osan tuotannostaan, ja väitetään, että Eino Leinon viimeiseksi jäänyt runo on myöskin siellä kirjoitettu, eli runo, jonka nimi on Manaman Salo. Ja onpahan siellä käynyt Elias Lönnrotkin aikanaan, ja se puu, minkä oksalle hän on istunut, on vieläkin siellä pystyssä. Tosin se on yksityisellä maalla, että sinne ei voi niinku oikein turistiryhmiä viedä, mutta siellä se on aika vanha. Sanoisin, että puuvanhus siellä kököttää vielä pystyssä. Ei ole kukaan raskinut sitä kaataa vielä, eikä toivon mukaan mene kaatamaan.
No kyllä, sitä toivotaan. Melkoista kulttuurihistoriaa, paikka kyllä henkii.
Ehdottomasti. Ja se on semmoinen inspiraation saari. Mä oon säveltänyt siellä aika monta niin kuin menestyskappaletta. Se on jännä, siinä on joku semmoinen tenho siinä saaressa, että se on, ihmiset sanoo, että se on hedelmällisyyden saari.
Sun radion viikon artistina on tällä kertaa musiikin monitaituri Kassu Halonen. Kassu, jos nyt mennään vähän vuosikymmenten taakse, niin sä oot jo lapsena osoittanut aika poikkeuksellista musikaalisuutta. Osaatko itse summata, että mitenkä musiikki aikanaan miehen vei?
Se on ollut vaan niin luonteva osa tätä koko elämän kaarta, että mä oon ensin oppinut laulamaan ja sitten puhumaan, ja 2-vuotiaana mä oon jo isää opettanut soittamaan mandoliinia, ja joku kyläpelimannikin siellä oli käynyt sitten oppitunnilla. Sitä vähän ihmeteltiin tietysti siellä, ja ihmisiä tuli sitten niin kuin katsomaan tätä ihmepoikaa, että ei niitä vuosia kovin montaa ollut, kun mä nakkelin säkkiäröpoikkaa mandoliinilla niin kuin siinä oikeassa tempossa, missä sen Vili Westerinenkin vetää, niin se on tekniikkalaji, että kyllä se musiikki on mulla aina ollut, ei epäilystäkään, että mille alalle mä olisin lähtenyt, ja kyllä mä sitä koulussakin jo opettajan kanssa, ei nyt riidelty, mutta kuitenkin sen verran, että jälki-istuntoa sain, kun opettaja sanoi, että alan lukea paremmin läksyjä, että kun menet tuonne yhteiskouluun, niin kuin siihen aikaan sanottiin, niin kun mä rohkenin sanoa opettajalle, että kun hän on menossa yhteiskouluun, että minusta tulee säveltäjä, ja ihan kaikella kunnioituksella mä en tarvi niitä tietoja. Välttämättä ei niistä mitään haittaakaan ole, mutta mä keskityn mieluummin musiikin tekoon. 4-vuotiaanahan mä oon alkanut jo säveltämään, että mulla on ollut se tehtävä niin kuin sieltä saakka niin kuin selvillä, että mitä mä tuun tekemään, ja oon todellakin sitä tehnyt kyllä. Ja olen siitä kiitollinen, että olen saanut tehdä.
Niin, kyllä nyt on helppo sanoa, että se oli oikea päätös, vaikka varmasti ei mielellään kellekään neuvota, jätetään koulunkäynnit vähemmälle, mutta kun tuossa tuon Säkkijärven polkan otit esiin, mutta mitäs muuten, niin kun, minkälaisen musiikin parissa sä oot kasvanut?
No siihen aikaan, siis Manamasalossa, kun puhutaan 50-luvusta ja 60-luvusta, 68 mä sieltä lähdin pois, siinä oli välissä yksi vuosi, että silloin kun isä kuoli, niin me asuttiin sitten 62 vuosi, tai 61-62, Hyvinkäällä, missä mä kävin myös toisen luokan koulua. Ja siellähän tämä keskustelu tämän opettajan kanssa tapahtui. Mutta jos mennään siihen, että minkälaista musiikkia, niin siellä kuunneltiin. Käytettävissä oli 2 radiokanavaa, siis Yleisradion, mikä tämä
Yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma.
Yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma. Että sitä kuunneltiin, mitä sieltä tuli. Ja niitä lauluja sitten omaksuttiin hirveässä tahdissa niin kuin keikkaohjelmistoon. Mä 4-vuotiaana kävin ensimmäisellä keikalla. Semmoisella, mistä mä sain oikein rahaakin. Niin tota, että radio soitti sitä, mitä soitti. Tänä päivänä, kun katsotaan, niin erittäin vanhaa tanssimusiikkia. Sieltähän tuli Malmsteenia, Kärkeä ja tämmöistä näin. Ja tulihan sieltä klassistakin, ja sehän mua kiinnosti kovasti. Ja mä koko aika kuvittelin, kun kuuntelin korva kiinni putkiradiossa siinä Ämyrissä, että mä soitan tuolla mukana, kun siellä soitti sinfoniaorkesterit. Niin mä en oikein osannut ajatella, että mitä mä siellä niin kuin soitan, mutta mä koko aika kuvittelin, että mä istun siellä orkesterin keskellä. Että se on vähän niin kuin Hektori kirjoitti lauluun tästä radiosta, että se soi, vaikka niin snadi on, se soi niin kuin stadion.
Oliko sulle muuten, miten vaikea tämmöinen linjanveto on ollut yleensä vuosien varrella, että kun tehdään klassista musiikkia tai tehdään kevyttä musiikkia, kun muistan, että näiden asemasta on vuosien varrella aina välillä vähän kiistelty, että mikä nyt on oikeaa taidetta ja mikä on kulttuuria ja näin, niin onko sulle sama, mitä hommia sä teet?
Mä suhtaudun siihen tekemiseen semmoisella intohimolla, että en mä koskaan mieti tommosia asioita. Mun tehtävä on tehdä musiikkia ja sitä musiikkia, mikä mulla päässä soi. Että mä en hae siihen niin kun tietoisesti niin kun vaikutteita, enkä kenenkään perässä niin kun juokse. Eikä mulla ole semmoista niin kun kenties semmoinen oma tyyli ja sävelkieli, mikä mulla on, mitä mä oon sanonut, että mulla on Suomen kansan kanssa yhteinen sävelkieli. Koska niitä kultalevyjä ja sitä tuotantoa ei olisi myyty ilman sitä niin paljon, että tota, suomalainen mielen maisema on semmoinen, että se ymmärtää jollakin tavalla sitä, mitä mä teen. Ja mä yritän itsekin ymmärtää, mitä mä teen. Että, tota, se on erittäin niin kuin, semmoista, niin kuin, se on äärimmäisen hauskaa kirjoittaa musiikkia. Ja mikä se on sitten, se, mikä on taidetta ja mikä ei ole taidetta, niin kuka sen niin kuin loppujen lopuksi sitten päättää, että luulen, että kun ihminen menee mihin tahansa taidenäyttelyyn, niin se, mistä hän pitää, se on hänelle se, mitä sieltä niin kuin haetaan. Semmoista vaikeata musiikkiakin on suhteellisen helppo kirjoittaa, mutta mä yritän pitää kiinni siitä, että mä en niin kuin tekemällä tee asioista yhtään sen vaikeampaa kuin mitä ne on. Mä annan tulla vaan ja mun sinfonioissa soi niin kuin siellä on melodisia. Ne perustuu ihan melodioihin ne sinfoniat. Että ne on semmoisia, niin ne on niin sanotusti helppoja kuunnella ja ne jää niin kuin päähän. Että myös niin kuin, ja jos sanotaan, että jos ihmiset tykkää mun sinfonioista, niin ei se, mä uskon, että se sen taiteellista arvoa yhtään vähentää. Eli tota, mikä on taidetta, niin mä en pysty sanomaan, mikä on taidetta. Mä kirjoitan musiikkia. Jollekin se on taidetta ja jollekin se voi olla jotain muuta, mutta mitäpä tuosta. Teen parhaani.
Sun radion viikon artistina on tällä kertaa Kassu Halonen ja siinä kuultiin äsken Kirkan laulamana In My Dreams. Kassu, sun yhteistyö Kirkan kanssa oli varsin pitkä. Alkoi teillä jo oli. Nuorina miehinä. Muistatko ensikohtaamisen Kirkan kanssa?
Muistan oikein hyvin. Me ihan ensimmäisen kerran nähtiin Ruotsissa, kun mä olin vielä Burosin sinfoniaorkesterissa soittamassa, ja Kirka oli siellä tota, keikalla, ja oikeastaan siitä, kun mä ensimmäisen kerran näin Kirkan, en kylläkään silloin niin kun, ei päästy keskustelemaan eikä muuta semmoista, mutta kävin keikalla katsomassa, niin se suorastaan niin kun ratkaisi sen koko homman, että mä päätin siirtyä klassiselta puolelta niin kun kevyen musiikin puolelle. Sitten myöhemmin, kun hän kävi siellä keikalla, niin silloin lyhyesti jopa pääsin keskustelemaan herran kanssa. Ei ollut silloin vielä puhetta mistä bändiin tulemisesta eikä muusta. Mutta tota, sitten kun mä olin aikanaan siellä Sodankylässä niin kun elämäni ainoalla ravintola, pitemmällä ravintola kapakka keikalla, joka kesti kuukauden, niin siinä aikana siellä loppupuolella sitä kuukautta, niin tota, puhelin soi ja Kirka soitti mulle. Oli kuullut musta puhuttavan ja heillä oli tota, tämmöinen pieni urkuriongelma siinä Orkassa Islanders-bändissä. Niin Kirka soitti ja pyysi mut Helsinkiin sitten koissoittoon ja ensimmäisen kerran tavattiin Helsingin lentoasemalla niin, että hän oli siellä mua vastassa ja siitäpä tuo lähti sitten asiat rullaamaan. Tapaaminen oli hieno, se oli, mä muistan aina, mä olin ihan pentuna jo silloin, kun mä olin jatkokoulussa Kajaanissa, niin mä kuuntelin Kirkan biisiä, kun tuli radiosta, ja Hetki lyö -biisissä on se Trioli Fillikin siinä, niin mä mielessäni, niin kun se soi mulla päässä se biisi, niin mä välillä aina pulpettiin paukutin sen Fillin, ja opettaja ei tykännyt yhtään siitä. Mutta mä olin niin eläytynyt siihen, että mä en sitä niin häirikkömielestä tehnyt, mutta se vaan pääsi. Silloin mä ajattelin jo siinä vaiheessa, että mä joskus tuun soittamaan ton miehen kanssa. Tykkäsin sen tavasta laulaa ja se oli niin jotenkin. Ja kyllähän se sitten, meistähän tuli semmoisia niin yhdenlaisia sielunkumppaneita. Ajateltiin niin paljon musiikista ja laulamisesta samalla tavalla ja sehän oli meillä ne keikat. Välillä kyllä semmoista kilpalaulantaa, että ja mähän treenasin laulamista ihan sitä silmällä pitää sitä tulevaa tehtävää varten Ruotsissa jo, kun mä ajoin autolla, niin mä treenasin Purplen, Machine Headin, kaikki biisit, mä vedin samasta sävellajista kuin Killan, mukaan lukien, sitten, joka taisi olla kyllä rock-albumilta, Child in Time, joka on korkealla, se korkein kohta, niin kyllä mä kaikki ne treenasin, että mä ajattelin, että kun mä menen siihen bändiin, jota ei ole missään kirkossa kuulutettu, niin mä pystyn semmoisiin laulusuorituksiin, siitä on jotakin niin kuin apua Kirkalle. Ja kyllähän meillä ohjelmistossakin oli sitten semmoisia biisejä, mitkä vaatii sitä duettolaulamista. Ja ne ei ollut semmoisia niin kuin perustärssijuttuja, vaan siellä laulettiin niin kuin Save the Planet, Edgar Winterin ja White Dressin tyyliin, niin kun, että ne oli kovia juttuja. Kirka oli se yhteistyö lähti niin kun saumattomasti käyntiin siitä, kun mä tulin siihen bändiin, se on 74, ja 34 vuotta me kerättiin tehdä yhdessä musiikkia. Ensin mä olin sen keikkaurkuri, ja sitten vähitellen niin kun Jaakko Salo antoi muutamia työtehtäviä, että mä tein Kirkalle taustoja, ja vähitellen sitten. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun Flamingo perustettiin, niin sittenhän me ruvettiin leipomaan oikein kunnolla. Mutta kyllä mä tuotin niitä CBS-aikaisia levyjä jo, ja sitä ennen Findisk-levymerkille, eli Jaakko Salon Findiskille, joka kuului osana Finnskandia ja Finn-levy-yhtiötä. Yhteistyö oli, sanoisin, että pitkä ja hedelmällinen, mahtava. Ja ihan älytön menetys se oli, että se niin nuorena täältä joutui poistumaan. Se on hyvin, hyvin, hyvin valitettavaa koko Suomen kannalta.
Ehdottomasti näin, ja kyllä itsellä on syvä kunnioitus Kirkkaa kohtaan vielä myös sen takia, että jos miettii hänen uransa ja mikä sun kädenjälki siinä on sitten ollut, mutta siinä on niin monta erilaista vaihetta, hyvin erilaisia musiikkityylejä käyty läpi, ja aina on tultu uudestaan suosiohuipulle ja taas huipulle.
Se kuului siihen sarjaan, että mitä alempana käydään, niin sitä ylemmäs pompataan. Se oli niin kuin Irvin kanssa aikanaan, että veksihän tämä ääneen sanoi, että sitä ei niin kuin mikään pysäyttänyt, että vaikka olisi ollut missä jamassa, niin Kirkalla ei tätä ongelmaa ollut ollenkaan, mutta se on selvää, että megasuosio, mikä hänellä oli silloin 60-luvulla, kuitenkin vasta ensimmäinen kultalevy tuli 80 luvun loppupuoliskolla, että pitkään se ehti sitä tehdä niin kuin ilman, että levymyynti olisi ollut niin älytön, mutta keikkasuosio oli kyllä ihan hirvittävä, että 60-luvulla jo, niin sehän oli ihan tämmöistä niin kuin suorastaan Beatlemania tai Kirkamania oli niin kuin kysymyksessä, että kyllähän siellä huipulla ehti olla moneen otteeseen, ja Kirka oli sitten yksi näitä artisteja kanssa, että yleisö ei koskaan niin kuin häntä sillä tavalla hyljännyt. Vaikka jos kuvitellaan, että siinä olisi ollut joku toinen, niin olisi voinut todella mennä niin kuin yleisöltä niin sanotusti pasmat sekaisin, että mitäs tämä herra niin kuin vetää. Että levyllä saattaa olla niin kuin ihan tämmöistä perusiskelmää, mutta keikalla ollaan kuin Led Zeppelin sitten. Siinä on aika iso käppi siinä hommassa, mutta yleisö vaan hyväksyy sen. Ja mä luulen, että se pohjautuu siihen järjettömään energiaan, mikä hänellä oli esiintymisessä. Se oli niin kuin täysin niin kuin ohittamaton aspekti. Hänet kun päästi lavalle irti, niin se oli sitten sitä infernoa, että ei sitä mikään pysäyttänyt. Ja tuommoinen energiamäärä, niin eihän se voi jättää ketään kylmäksi, jos siihen sattuu olemaan niin kuin levytettäviä kappaleita yhtään semmoisia, mitkä mitkä tota, on niin sanotusti kaupallisia kappaleita. Eihän Kirka mitään niin kuin, kovin huonoja biisejä koskaan levyttänyt, että kyllähän ne kaikki, mutta se on, siinä sä oot ihan oikeassa, että se tyyli poukkoili niin kuin vähän tuottajastakin riippuen ennen kuin mä sitä rupesin niin kuin tekemään, ja se oli niin kuin Kisun ansio hyvin pitkälle ja Veksinkin, että tota, että me löydettiin sille semmoinen kaista, mitä pitkin me lähdettiin järjestelmällisesti niin kuin tekemään. Siinä oli muun muassa se heavy ja rock-vaihe ennen sitä. Niin sen laivan kääntäminen niin kuin sitten takaisin tämmöiseen tyyli-iskelmään, niin se olikin sitten semmoinen, se vaati niin kuin luotsaamista todella. Että siinä luotsia tarvittiin ja se ei ollut helppo tehtävä niin kuin hänellekään sitä asiaa selventää. Mutta tota, me selvittiin siitä ja kyllä Kirka siihen ratkaisuun sitten loppujen lopuksi totta kai oli tyytyväinen, eikä se pienin syy siihen varmaan se ollut, että se oli myös taloudellisesti niin kuin hyvinkin merkittävää toimintaa, että se ei ollut enää mitään harrastelutuottamista, eikä vaan siihen todella niin kuin panostettiin. Että monivaiheinen ura oli miehellä ja olisi jatkunut tietysti monivaiheessa varmaan niin kuin paljon pidemmällekin, mutta niin kuin kävi. Niin ei voi mitään.
Yksi näitä tämän aikakauden helmiä oli sitten ilman muuta Surun pyyhit silmistä, niin mitä Kassu muistat sen kappaleen tekemisestä?
No kyllä mä muistan siitä ihan kaiken, koska me oltiin sitä ennen julkaistu tämä ROCK Rock-levy ja sitten The Spell sen perään ja keikkapaikat rupesi hiipumaan, koska ei semmoista niin kuin sillä volumella ja niin korkealta ja niin kovaa ei voi suomalaisissa niin kuin ravintoloissa niin kuin pitemmän päälle. Se ei mene, se on väärä areena niin kuin esittää tämmöistä niin kuin pitkään. Niin pakkaa meidän oli alkaa miettimään sitä, että mitä me tehdään. Ja vaikka se Spell vielä kultalevyn möikin, mutta kyllä me se aavistettiin, että se ei tule jatkumaan, että seuraava ei enää yllä. Yllä sinne, ei vaikka mitä tekisi, niin se oli pakko kääntää se laiva. Ja kyllähän se meidän tekijöiden mielessä siellä taustalla, niin kyllähän se, niin kuin se periaate oli ihan selvä, että mitä meidän pitää tehdä, ja Veksihän sen ääneen sanoi, että meidän on pakko voittaa Syksyn sävel, mikä siihen aikaan oli älyttömän suuri instituutio, Syksyn sävel. Niin tota, sen voittamisella me pystytään tämä niin kuin laakista tekemään, muuten se vaatii niin kuin vuosien työn ja kenties niin kuin ihan taas niin kuin semmoisen todellisen aallonpohjan, että me pystytään niin kuin jotakin niin kuin vakuuttamaan, vaikka Kirka oli Kirka ja hän oli hyvin vakuuttava kaikessa, mitä hän teki, mutta siitä huolimatta. Niin se sitten vaan yhtenä kauniina päivänä me tehtiin niitä biisejä kyllä sitä Syksyn sävelta silmällä pitäen, mistä Kirka ei vielä tässä vaiheessa edes tiennyt, että hän on menossa Syksyn säveleen. Niin tota, tehtiin niitä aiheita Kisun kanssa aika suorastaan valtava määrä. Kaikki niistä ei ollut todellakaan huonoja ja niitä käytettiin myöhemmissä levytyksissä. Varmaan niistä suurin osa, ellei kaikki on niin kuin levytettyjä kappaleita, mutta ne ei ollut sittenkään niin kuin semmoisia, mikä olisi varmuudella, että olisi voinut. Se ei ole nimittäin pikkujuttu, että tekee biisin ja on 100% varma, että tämä voittaa jonkun kilpailun, vaikka Syksyn sävelet. Niin se on lähtökohtaisesti, se on niin kuin helppo sanoa, mutta pirun vaikea tehdä. Niin tota, no sitten tämä pullahti, tämä Surupyyhit silmistä, niin Kerto sai automatkalla Helsingistä Lohjalle ja äkkiä paperille se juttu. Enkä mä sitä sen kummemmin miettinyt, se tuli koko kertsi. Tuli niin kuin ihan tuosta vaan se laskeutui, niin kuin mulla laskeutuu, niin kuin, että kuulostaa, että luurit on päässä, mistä kuunnellaan musiikkia. Siellä soi se koko sovitus ja kaikkia tekstiä ei tietenkään ollut, mutta se oli semmoisella asian englannilla lukuun ottamatta sitä headlinea. I hate to see the sadness in your eyes. Niin tota, sieltä se tuli ja mä sitä sitten sen kummemmin enää miettinyt sen viikonlopun aikana, vaan sitten kun maanantaina, kun mä menin levyyhtiöön, niin mä sitten se tuli mun mieleen, mä otin sen paperin esille ja mä Kisulle huusin käytävän päähän, se oli huone siellä. Ja tuppa kuuntelee ja rupesin ryskää sitä pianolaista biisiä. No, sittenhän Veksi tuli huoneeseen ja karjasi, että mikä tämä on. Tämä on tämmöinen aihe, mikä tuli tuossa lauantaina. Niin, eikö se sanottuna, nyt se on löytynyt. Että nyt jos te ette pysty tätä täydellisesti niin kuin tuhoamaan, niin tämä tulee voittamaan syksyn sävän. Tähän on aivan varma siitä. Ja kyllä me oltiin kaikki. Kisut rupesi rakentelemaan siihen A-osaa, ja se tuli hyvin nopeasti. Semmoinen terseittäin nouseva A-osa, joka on vähän niin kuin, siinä on vähän sellaista pentatonikkaa ja muuta, mikä varmaan selittää sen, että se on ollut Kiinassakin. Sitä on myyty, no tiettävästi kymmeniä miljoonia, etteiköhän se ole eniten myyty biisi niin kuin suomalaisista biiseistä ikinä. Silleen se syntyi se biisi, mutta sitten oli vielä edessä se, että meidän piti vakuuttaa Kirka siitä, että me tietysti oltiin hirveän innostuneita ja soitettiin Kirka paikalle, että tuntui kuuntelemaan, meillä on tämmöinen suunnitelma, ja se kuunteli, kun mä sitä pianolla soitin, niin eihän se, mä en kukaan pystynyt, ainakaan minä en pysty pianolla demonstroimaan reggae-biisiä niin hyvin, että siitä saisi semmoinen, joka ei sovita itse musiikkia, että voisi kertoa, niin kuin, tai nuottikuvan perusteella niin kuin arvioida, että mikä siitä on tulossa, niin ei myöskään Kirka siihen pystynyt, ja suhtautui erittäin niin kuin vastahakoisesti siihen ajatukseen, että ensinnäkin niin kun lähti syksyn säveleen ja vielä tämmöisellä biisillä, mikä ei ole niin kuin rock-biisi eikä muuta, niin se vaati aikaa sitten ja vähän kypsyttelyä ja stipendiä Kirkalle, että se suostui tekemään, mutta kyllä se, sitten myöhemmin sitä naurattiin yhdessä, että olipa vähän helvetin hyvä juttu, että tuli mentyä siihenkin kilpailuun. Että tämmöisiä muistikuvia mulla on tästä aiheesta.
Kassu Halonen, sun radion viikon artistina, tunnetaan tietysti itsekin huikeana laulajana, mutta nimenomaan tunnetumpi säveltäjänä. Miten Kassu koet itse? Onko sulle ominaista, että sä tykkäät jotenkin pysyä siellä vähän sivummalla, vai onko se joskus jäänyt kaiveleen, että olisiko näitä pitänyt itse laulaa enemmän näitä biisejä?
Ei missään tapauksessa. Mä sain ihan hyvin, niin kun mä tein 5 albumia plus sitten joulualbumin ja sain laulajana vieraille myös suuresti kunnioittamani Pekka Pohjolan levyllä, että ne on mulle sellaisia juttuja, että se osasto, mä rakastan laulamista, mä rakastan kaikkea, mikä on musiikkia. Kaikkinen osa alueineen, niin se on mulle niin kuin semmoinen juttu. Ei mua se koskaan harmittanut, ja mullahan oli opettajana Toivo Kärki, joka koko aika sitä ilmeisesti sitten niin, että havaitessaan, että mitä kykyjä tällä nuorella miehellä on, niin rupesi jo sitä höystämään niin kuin alun alkaankin, että vähitellen jäät pois sieltä keikkaelämästä, että sulle on ihan selvästi annettu tehtävä, mitä sun pitää ruveta täyttämään, että, ja se, sun tehtävä ei ole istua vetoisessa keikkapussissa. Siirry suosiolla verhon toiselle puolelle, näillä sanoilla hän sanoi, se sanoo vielä, että lisäsi, että liksa on sama, mutta ei tarvitse selitellä mitään. Se oli Toivon Kärin kehotus. Ja kyllä mä olin sitä itsekin miettinyt. Mä olin niin jessuksen väsynyt niin kuin noista keikoista, mitä me tuolla tien päällä tehtiin kuitenkin niin kuin Kirkan kanssa melkein 5 vuotta. Ja se oli kyllä todellista menoa, ja varsinkin kesällä ja kesäkiertueet ja muuta. Niin sen jälkeen, kun mä halusin kuitenkin niin kuin säveltää ihan älyttömästi, mutta se vie niin paljon voimia, että mä en todella niin kuin ymmärrä, miten nämä jaksaa vielä 70-80-kymppiset veivata tuolla baanalla, että kyllä mä hattua nostan. Että. Niin mä huomasin vaan sen, että se on siitä sävellystyöstä pois se energia, että se ei ollut hyvä niin ollen mä sitten päätin, että mä todella niin kuin rupean keskittymään siihen säveltämiseen ja olla siellä taustajoukoissa, että musta on paljon enemmän hyötyä jollekin siellä, kun istua siellä keikkabussissa, mikä ei ole yhtään vähemmän kunnioitettavaa, siis en mä ollenkaan sitä sano. Mutta se nyt ei vaan ollut sitten se mun tehtävä, että mä tein sillä puolen osani ja tajusin jättäytyä sieltä pois. Mä oon siitä ikuisesti kiitollinen, eikä se mua niin kuin laulamasta estänyt. Mutta mä koen, että ei se mun tehtävä ei ole se laulaminen tässä maailmassa, kun se on musiikin säveltäminen, jonka mä tiesin jo silloin, kun mä soitin sinfoniaorkesterissa, kun muut lähti tauolle, niin mä vaan ootin, kun en niitä partituureja saanut mennä, niin kuin niitä ei saanut lainaksi sieltä nuottiarkistoista ja muuta, mutta aina kun orkesteri lähti tauolle harjoituksissa, niin mä ryntäsin kapellimestarin korokkeelle lukemaan partituuria. Mä käytin joka sekunnin niin kuin hyödyksi. Mä järjetön tiedon halu että mistä se johtuu, että tämä soi niin kauniisti, että miten tämä on kirjoitettu. Niin se mua kiinnosti enemmän kuin myöskään siinä kohtaa se toisen soolohuilun soittaminen, vaikka sekin oli ihan älyttömän nastaa ja hienointa, mitä mä tiedän, niin on istua keskellä isoa orkesteria, kun se soittaa sinfoniamusiikkia ja vielä varsinkin, jos soittaa semmoista sinfoniamusiikkia, mistä itsekin tykkää. Eli tässä tapauksessa Beethoven ja Sibeliusta ja Schubertia ja muuta tämmöistä. Niin kyllähän se oli ihan uskomattoman hienoa. Mutta sitä mä en ole koskaan sitten katunut. Se on ollut mulle oikea ratkaisu, että mä oon saanut tehdä muille niitä juttuja. Ja sitten, että mä oon saanut tehdä aina sen niin sanotun A-sarjan kanssa töitä. Niin se on ollut hirvittävän antoisaa ja todella kädet ristiin ja suuri kiitos.
Otetaan tähän väliin yksi kappale, jonka nostit etukäteen listalla, että minkä toivoisit, että soitetaan. Laura Voutilainen ja Kaksi karttaa. Sun sävellys ja Pirjo Nymanin teksti. Mitä tämä kappale merkitsee?
Joo. Siinä vaiheessa, kun Laura siirtyi tuonne Finn-levylle, tai oliko se jo Warner siihen muolema aikaan, 90-luvullahan me elettiin silloin, niin multa kysyttiin, että kiinnostaisiko mua tuottaa Lauran levy, ja ilman muuta mä vastasin, että se on selvä. Se on selvä, että se kiinnostaa, koska hän on todella lahjakas laulaja ja muusikko. Hän soittaa myös selloa, mutta se hänen laulutaitonsa ja äänenpuhtaus ja väri ja se kaikki artikulointi ja fraseeraus ja kaikki, se oli niin jotenkin kohdallaan, vaikka hän oli sellainen nuori tyttö vielä siihen aikaan, no ehkä ei niin tyttö, mutta nuori nainen kuitenkin, niin otin sen hyvin mielellään vastaan ja rupesin innokkaasti tekemään biisejä ja sitten tuli ja syntyi tämä Kaksi karttaa, joka tuntui mahdottoman hyvälle. Ja Nymanin Pirjo oli lähettänyt mulle jo sitä ennen joitakin tekstejä ja mä tykkäsin niistä teksteistä, vaikka Pirjo on semmoinen sanottaja, että hän ei niin kuin pelaa niin paljon riimien kanssa, mutta se ei ole välttämättä riimitetyt tekstit. Ne on osa tätä hommaa ja sitten on semmoisia runoja, mitkä ei sillä tavalla niin kuin rimmaa, niin kuin siis Veksin tekstit, mutta se ei millään tavalla häirinyt. Se biisi on niin kuin, se teksti on niin todella hyvä, kun mä sain sen Pirjolta. Mä ajattelin, että no onhan tämä nyt varmaa, että tämä pitää panna tuonne levylle ja siitä tuli semmoinen kappale, mihin mä oon erityisen tyytyväinen niin kuin kaikilta osin. Mä tykkään siitä tunnelmasta, mikä siinä laulussa on, ja se teksti on ihan tappokova. Hienoa, että sain olla sen tekemässä.
Viikon artisti sun radiossa on tällä kertaa Kassu Halonen, suomalaisen musiikin todellinen hittimaakari ja hittikone. Kassu, varmasti oman lukunsa näissä jutuissa ansaitsee sun yhteistyö Veksi Salmen kanssa. Mitäs teidän tieton aikanaan kohdannut?
Joo, se oli 84. Se oli vielä jännä, että silloin kun mä päätin Ruotsissa soittaessa, niin siellä sinfoniaorkesterissa, että mä liityn tuohon Kirkan bändiin, mulla on 1,5 vuotta aikaa. Ja se meni juuri aikataulussa 3 viikkoa ennen kuin se aika meni umpeen, niin mä olin sen bändissä. Siitä lähti seuraava askelma sitten ylöspäin. Mä oon aina puhunut siitä johdatuksesta, että mä oon saanut sitä osakseni kyllä aika paljon. Ja siitä kiitollisena olen ihan joka päivä. Niin tuli Jaakko Salo, joka jollakin tavalla näki tietysti kokeneena musiikin tekijänä, että tuossa pojassa voi olla jotain semmoista josta voi olla niin kuin yleisemminkin hyötyä. Niin alkoi opettaa mulle äänenlevyjen tuottamista. Ja mä ihmettelin kovasti, että se keskittyy niin paljon siihen, että se opetti mua. Se otti mut omiin sessioihinsa niin kuin kuuntelemaan, miten hän tekee juttuja. Mä olin tosi ylpeä, kun mä sain olla siellä mukana. Ja sitten se rupesi vähitellen antamaan niin kuin biisejä mulle ja tuli itse katsomaan päältä, kun tehtiin muun muassa Vikille tämä Appan Money Money Money. Jaakko oli siellä niin kuin executive tuottajana mukana ja välillä se nyökytteli ja välillä oli vasen käsi otsalla ja en mä oikein tiennyt, mitä sen päässä liikkui ja oli vähän semmoinen niin kuin epävarma olo, että mitenköhän tämä niin kuin hänen mielestään niin kuin menee tämä juttu. mutta oli se tyytyväinen kyllä niin paljon, että se sitten oli kertonut musta Toivo Kärjälle. Ja Kärjen kanssa sitten palaveri jossakin vaiheessa vähän myöhemmin. Ja sitten sitä kesti niin kuin parin kolmen vuoden aikana satunnaisesti me tavattiin. Mä tein edelleen niin kuin Jakelle tuotantoja ja se tuotanto-opetus jatkui. Mutta myös sitten sävellysopettajaksi, kun tuli Toivo Kärki, niin sehän pisti niinku ihan erilaista niinku ryhtiä niihin biiseihin. Mulla oli niinku liian pitkällä kaavalla meneviä biisejä, koska mä olin soittanut klassista musiikkia, niin siellä on vähän pidemmät suorat ja vähemmän sikaneja. Niin niillä eväillä sitten se loppui, se Topin opetus. Hän sanoi, että viimeinen tunti, kun me istuttiin naamat vastakkain, toinen toisella puolen pöytää ja kirjoitettiin musiikkia. Kärki kirjoitti pätkän ja antoi lapun mulle ja sanoi, jatka. Ja mä jatkoin siihen ja sitten se välillä niin kuin punakynällä se viuhutti niitä menemään. Se oli semmoisia puolukkasaaviversioita siinä alussa ne räpellykset, mutta lopussa se punakynä ei enää ollut pelissä, että se oli jäänyt jo pois. Ja sitten Toivo Kärki sanoi mulle, että poika, sinä alat olla aikaa hyvä. Silloin mä tajusin, että tämä kurssi loppui. Ja kun se loppui, niin silloin siinä vaiheessa todella mä löysin edestäni Veksi Salmen, joka oli sitten niin kuin se lopullinen niitti. Että sitten tuli, kun mä olin koulut käynyt niin sanotusti, sitten tuli mies, joka pisti mut töihin. Ja Veksillä oli härmäläinen perusjuntti Irvinin albumin tekstit kädessä ja hän sanoi, että Irvin ei halua säveltää tai ei pysty keskittymään siihen säveltämiseen niin paljon kuin pitäisi. Hän teki vielä sille levylle Irvinillä, siellä on joitakin lauluja, mutta sitten sen jälkeen ei enää ollut. Oikeastaan ei tainnut olla mitään. Niin se oli meidän ensimmäinen kohtaaminen vuonna 1984 ja Veksi löi ne laput mulle käteen, ne sanat, ja sanoi, että hän on pyytänyt parilta säveltäjältä, että ne teki ottaisi tämän homman vastaan, mutta ne ei uskalla. Että uskallat sä. Ja hullu kun on riittävästi, niin vastaus on, että totta kai, minähän lähden tekemään. Ja eihän ollut rillumareita tehnyt koskaan, mutta tässäkin on jännä juttu, että kun mä olin kansalaiskoulussa siellä Vaalassa, niin mä ajattelin, että silloin tuli Ryysyranta, mikä oli ihan järjetön hitti Suomessa. Niin mä sanoin kavereille, että mä tuun tekemään ton miehen kanssa vielä töitä joku päivä. Niin sä voit vaan kuvitella sitä naurun remakkaa, mikä siitä syntyi. Niin näin se lähti, se juttu. Ja silloin mä ajattelin, että onhan tämä nyt mahtavaa, että tämäkin unelma niin kuin toteutuu, että mä pääsen tuottamaan Irvin Goodmania. Niin sävelsin ne biisit, ja sen varmaan pari päivää siihen meni, mutta mua pelotti niin paljon, että uskallanko mä kauhean instituutio Veksi Salmi Irvin Goodman. Eihän siihen noin vaan mennä niin kuin silleen takki auki, että no helvetti, mä rupean tuottamaan noin Irvinin tuotanto. Ja mulla on aika niin sanotusti paskatousussa, kun mä soitin Jaakko Salolle ja sanoin, että voit sä kuunnella nämä rallit, että mä tuun sun luokse, mä soitan pianolla ja laulan nämä joka biisin sulle, että otappa semmoinen aika, niin varaa mulle tunti aikaa. Ja Jakke istui pianon vieressä siinä ja mä pimputin menemään ja lauloin niitä biisiä. Se ei kommentoinut millään lailla. Ja kuuntelin vaan, se oli, Jakella oli ihan se käsi, vasen käsi, niin kuin kämmen selkä otsaa kohti, niin se oli siinä. Se kuunteli hyvin keskittyneesti ja sitten kun viimeinen biisi loppui, niin Jakke sanoi, että minä uskon, että tästä tulee kultalevy, että ilman muuta, että anna mennä vaan, että vie nämä Veksille, kyllä se nämä hyväksyy. No selvä, että kiitos. Ja sitten mä soitin Veksille, että mulla on biisit valmiina, että ne on Jaken hyväksymät, että älä ala puliveivaamaan mitään. Ja sitten Veksi kuunteli ja sanoi, että asia selvä, riittää. Tämä taso on kyllä ihan riittävä tähän juttuun, että ruvetaan tekemään. No sitten me tehtiin se levy valmiiksi, se kultalevyhän siitä tulikin. Sehän on ihan selvä juttu, että se myi kultaa. Ja sitten saman tien Veksi kysyi multa, että haluatko sä tehdä jotain muutakin? Että tuossa olisi Karullakin, mitä pitäisi ruveta tekemään. Ja sekin kuului siihen unelmalistalle, tämä Karolla, koska hänhän oli aivan uskomattoman tyylikäs tulkitsija ja muuten. Mä sanoin, että vau, että tämäkin unelma niin kuin näyttää käyvän toteen. Sitten mä rupesin tuottamaan sitä ja levituottajille tein sitten kujuhyttistä ja mitä mä kaikkea sinne teinkään, Fredi ja muuta. Niin se oli niin hedelmällistä ja helppoa se yhteistyö, että me päätettiin toisaalta, kun mä tein Kisun kanssa myös samaan aikaan musiikkia, niin alettiin puhumaan siinä, että mitäpä jos me pannaankin oma levyyhtiö pystyyn, että ei tarvitse tehdä kellekään, ruvetaan tekemään itselleni ja tehdään kaikki päätökset itse, niin katsotaan mitä me saadaan aikaa. Ja näinhän se kävi ja Veksin kanssa tehtiin siitä 84 vuodesta. Meillä on yhteisiä lauluja, niitä on 1000, en tiedä määriä, mutta yli 1000 on. Ja se on, kun 1000 biisiä oli mulla sävellyksenä rekisteröity teosto, niin mä aloin käyttää titteliä säveltäjä, ja mä katsoin, että riittää siihen arvonimeen tämä homma. Niin näin meidän tiet yhtyi ja erkani vasta sitten, kun Veksi kuoli. Siihen asti tehtiin yhteistyötä.
Kyllä, ja Suomen kansa on saanut siitä kyllä huiman määrän, niin kuin sanoit, että pitkälle 1000 kappaletta teidän yhteistyötä. Nyt kun tuosta Irvinistä äsken pitkään puhuit, niin eihän me voida oikeastaan sivuuttaa tuota Renturuusua, joka myös oli yksi sellainen, mikä taas nosti Irvinin takaisin huipulle.
Niin, kuten sanottu, Irvin oli semmoinen kanssa artisti niin kuin Kirka, että kun syvällä käydään pohjalla, niin tullaan vielä ylemmäksi ja tälle lentää takaisin kuin korkki veden alta. Niin siitä se oli, olikohan se järjestyksessään toinen vai kolmas albumi, mitä mä tein Irvinille. Ja alun perin silloin, kun me äänitettiin tämä Renturuusu-levy 88, niin meillä oli toinen biisi niin kuin tavallaan tähtäimessä, millä me aiottiin niin kuin mennä singulla ulos. Ja se oli muistaakseni Annabella, se biisin nimi. Niin se olisi ollut väärä valinta tosin. Renturuususta olisi varmaan tullut hitti joka tapauksessa, että emme siitä, tai mä en epäile sitä, että näin olisi käynyt, mutta ihan hauska tämmöinen niin kuin detalji, että mentiin niin kuin tavallaan lähdettiin väärällä biisillä tai toisella biisillä ulos, johon puuttu sitten Tuumassonin Glasu, joka sanoi, että hän soittaa sitä Renturuusua, että hän ei tätä Annabellaa, että se on, Glasu oli tuolla Radio Ettanissa silloin teki sinne duunia, niin sanoi, että hän haluaa ehdottomasti niin kuin luukuttaa tätä Renturuusua, että se on semmoinen kappale, että hän uskoo siihen, ja me alettiin uskoa siihen itsekin. Ja voin kertoa, että kun me tehtiin, ja ylipäätänsä kun tehtiin Irviniä, niin meillä oli hauskaa studiossa, ja erityisesti tämän Renturuusun kohdalla, koska siihen piti, Veksi rakasti tämmöisiä buuki-juttuja. Kun Veksi kuunteli musiikkia, niin se kuunteli aina semmoista musiikkia, missä oli, tai klassista hän kuunteli paljon, mutta sitten semmoista kevyttä musiikkia, missä on selvä buuki siellä taustalla. Niin Veksi vaati sitä buukia niin kuin muutakin, että päästä buukia sinne nyt. Mä ajattelin, kun tää on tämmöinen mollibiisi, aika slaavilainen biisi, niin hetkinen mä rupesin miettimään, että miten tähän sitä buukia pistetään. Mähän keksin sen kitarakuvio sitten studiossa. Siitähän se buuki syntyi ja Veksi oli todella tyytyväinen. Ja me naurettiin todella, siis se oli niin hauskan kuulosta se juttu. Mutta täytyy sanoa, että ne levytykset, missä on ollut eniten hauskaa, niin ne on myös eniten myynyt. Että niitä ei todellakaan mitenkään niin kuin ryppyotsaisesti soitettu. Meillä oli tosi hauskaa ja se oli rentoa se tekeminen koko ajan, ja bändi oli aivan liekeissä, että vau, perhana, että päästään vetämään tämmöistä oikein mollibuukia. Niinhän siinä kävi, että siitä tuli aika iso hitki, että se oli 88 vuonna, siitä tuli oikeastaan saman tien hitti. Ja sitten aika merkittävää se, että Toivo Kärki sanoi mulle 78, että jää poika, 10 vuotta, ja sinulla on kappale, mitä ymmärtää myös Tikkurilan tyttö. Ja Tikkurilan tyttö tarkoittaa isoa yleisöä. Ja mä kysyin Topilta, että meinaatko, että 10 vuotta mun pitää ottaa, kun mä saan sävellettyä heti tähän maahan. Toivo Kärki sanoi, että juuri näin. Sinä olet nyt asiat oikein. Ja 88 vuonna tuli Renturuusu, surun pyyhit silmistäni, mitä sieltä tuli, kaksi rannalla sydämeen joulun teen. ja tuli niitä evergreenejä, niin kuin niin semmoinen nivaska, että huha hei, niin mä olin aivan pöllämystynyt, mä olin tuolla listoilla niin kuin yhtäkkiä vaikka miten korkealla ykkösestä lähtien niitä biisejä oli siellä. Puhelin soi, mä nostin luurin, ja tässä on Toivo Kärki, poika, minä sanoin, ja löi puhelimen kiinni. Minä sanoin. Joo, ja kyllä se ihan oikeassa oli. Että se oli 78 syksyllä, kun hän tämän sanoi, ja tasan 10 vuotta siitä meni. Ennuste kävi toteen.
Viikon artistina on tällä kertaa kuultu Kassu Halosta, mies, joka on lukemattomien hittien taustalta löytyvä musiikin monitaituri. Mutta Kassu, kun sä oot tuossa aiemmin meille kertonut sun tämmöisistä, voisiko sanoa, mentoreista ja opettajista, aina Toivo Kärjestä lähtien, niin myös siinä omalta osalta siirrät musiikkiosaamista tuleville muusikoille. Minkälainen yhtyö on Koodi?
Koodi on syntynyt tässä oikeastaan Hyvinkäällä. Hyvinkääläinen bändi, Hyvinkäällähän mä asun itsekin. Siinä on kolme nuorta kaveria. Yksi niistä on meidän Elias poika ja sitten kaksi pikkusen vanhempaa, ne on parikymppisiä jässejä. Ja yhtäkkiä tuossa me tehtiin autotallista semmoinen, en mikä studio, mutta kuitenkin semmoinen, missä on kunnon kuuntelu ja siellä pystyy tekemään niin kuin musaa. Ja mä rupesin kuuntelemaan, kun ne pojat siellä niin kuin hääräilin. Mä kuuntelin tuosta oven läpi, että nythän kuulostaa hyvältä, että mitäköhän biisiä näin tässä soittaa. Ja menin kysymään, niin se olikin heidän oma biisi. Ne tekee koko tuotannon niin kuin itse alusta lähtien. Tosi hyvät laulajat, hyvät biisit, hyvät tekstit. Ja Elias on siinä niin kuin tämmöinen tuottaja velho, millä on myös tinkimätön niin kuin ote tuohon niin kuin popmusiikkiin. Että mä olin niin hämmästynyt siitä jutusta, että mua ei oikeastaan niin kuin 20 vuoteen niin kuin tässä suomalaisessa popkentässä niin kuin oikein mikään liikauttanut. Niin tämän kun mä kuulin tämän paketin, ja niillä on yhtäkkiä, mä huomasin, että niillä on vaikka kuinka monta biisiä, että ne on tehnyt niitä nopeasti, niin mä ajattelin, että no nyt on kyllä ihme tapahtunut. Että se tyyli tajuu, niin kuin, miltä ne kuulostaa ne biisit, miten tarkkaan ne on niin kuin mietitty jutut ja kaikki niin kuin harmoniat, niin mä ajattelin, että ei ole todellista, että nyt on pöllähtänyt tämmöinen ryhmä tuohon. Mä rupesin sitten todella niin kuin tarkkailemaan sitä touhua vähän lähempää, ja ei siinä paljon niin kuin sillä tavalla niin kuin opettamista, semmoista niin kuin pientä niin kuin ruuvaamista joissakin kohtaa, mutta mekin on niin semmoisia, en mä sano mitättömiä, mutta ei älyttömän olennaisia juttuja, mitä me ollaan siellä muutettu. Lähinnä sitä symmetriikkaa ja tämmöistä, niin kyllä täytyy sanoa, että nyt kuulostaa hyvältä kerta kaikkiaan, että siellä on kaikki osa-alueet on todella niin kuin hyvin hallussa, ja se paketti nyt alkaa olla aika valmis, siitä tehtiin yksi musavideokin yhdestä biisistä. Meillä on suorastaan niin kuin runsauden pula, että millä singulla me lähdetään ulos sen homman kanssa. Ja se on tyylikkään näköinen ryhmä niin kuin lavallakin, ja ne pojat osaa esiintyä. Ja siinä on kaikki niin kuin osa-alueet silleen, että nyt on syntynyt jotain sellaista, mikä ei kuole pois kyllä ihan heti. Niin mä olin aika innostunut suorastaan tästä tehtävästä. Tässä sain olla mukana sitä luotsaamassa, ja olen aika vakuuttunut, että tästä kuullaan ja puhutaan vielä.
Joo, mielenkiinnolla seurataan kyllä, mitä tuleman pitää. Pistetään tuosta seuraavaksi vähän Koodia soittoon, niin saadaan esimakua, että minkälaisesta musiikista säveltäjämestarikin on innostunut. Viikon artistina on kuultu tällä kertaa Kassu Halosta. Kassu, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla itsellä on? Aiemmin kuultiin, että musiikkia syntyy edelleen varsin kiivasta tahtia, mutta miltä tulevaisuus näyttää?
Tulevaisuus näyttää mielenkiintoiselta, niin kuin se on näyttänyt tähänkin asti. Että kyllä mä edelleen herään sillä samalla virtamäärällä kuin mitä mä oon tehnyt kohta 70 vuotta. Niin joka päivä on niin kuin uusi hiekkalaatikko ja uudet lelut odottamassa, että minkäänlaista hyytymistä ei ole tapahtunut. Ja ensi vuosi on 70-vuotis juhlavuosi, ja siihen on sitten tulossa näitä sinfonioita, mistä oli puhetta aikaisemmin, joita on tällä hetkellä valmiina 7 kappaletta, niistä on alustavia varauksia, siellä on Kuopioa ja niin poispäin, Savonlinnaa ja mitä kaikkea siellä mahtaa ollakaan, ei kun Joensuu se taisi olla. Mutta Hyvinkäällä on sitten semmoinen tämä niin sanottu juhlakonsertti, missä on Hyvinkään kaupungin orkesteri, mikä on aivan loistava orkesteri. Mä kävin sitä kuuntelemassa ja hämmästyin, että se soi niin hyvin se orkesteri. Täällä Hyvinkäällä on silloin 27. päivä tammikuuta. Ensi vuonna on sitten niin kuin tämän juhlavuoden avaus, jossa kuullaan sinfonia numero 2, Silent Lake. Ja jossa yhdistetään sitten Mikkelin kaupunginorkesterin jouset, osa niistä jousista plus sitten Hyvinkään kaupunginorkesteri. Se johtaa Atso Almila sen jutun. Ja sitten siinä on niin kuin, se on vaan mun säveltämää musiikkia se ilta. Ja siellä on solisteina sitten tämmöisiä kuin Diandra, Tuure Kilpeläinen, ainakin voin heti sanoa nämä, ja sitten Mikko Kuustonen, joka juontaa sen homman. Ja siellä kuullaan niin kuin paljon semmoisia lauluja, mitkä on tunnettuja lauluja, ja vähän sitten semmoisiakin, jotka ei ole niin tunnettuja, mutta joita mä tietysti arvostan, niin kuin arvostan jokaista tekelettäni. Mutta koska se määrä on niin iso, niin siinä on myös semmoinen tietynlainen runsauden pula, että mieli tekisi ottaa sinne, tai sanotaan niin, että väkisinkin jää pois monta semmoista laulua, mitkä pitäisi olla siellä mukana, mutta eihän ne kaikki sinne mahdu, mutta ja nämä tunnetuimmat siellä kuullaan, ja siinä on semmoinen erikoisuus, että siellä ei ole mitään komppibändiä sinfonian orkesterin kanssa, vaan siellä on vaan iso sinfoniaorkesteri, ja sovitukset tehdään ihan pelkästään sinne sinfoniabändille, plus sitten flyykeli on käytössä. Mutta että sillä kalustolla mennään ja on tulossa hyvin mielenkiintoinen juhlavuosi. Yksi iso unelma, jos puhutaan unelmista, niin on semmoinen, että mä saisin tehdä Tampereen Filharmonian kanssa jonkun sinfonian tämän juhlavuoden kunniaksi, joko ensi vuonna tai sitten vaikka seuraavana vuonna. Ja vielä tähän liittyy siihen unelmaan semmoinenkin juttu, että Tampereella on Tampereen kapellimestari, joka nyt jättäytyy sitten kaiketi pois ensi vuoden jälkeen, Santtu Matias Rouvali, niin mä oon aivan järjettömän innostunut hänen johtamisestaan ja todella toivon ja elän semmoista unelmaa, että mä saisin yhden sinfonian niin kuin sillä tavalla kuulla live-esityksenä, jonka johtaisi Santtu Matias Rouvali. Saa nähdä, tuleeko tästäkin unelmasta totta, mutta tämmöinen on. Ja sitten tietysti siellä neuvotteluja käydään niin kuin muidenkin orkesterien kanssa. Vaasa on yksi, niin on menossa joku sinfonia, että eiköhän ei ala siitä leviämään, että voitte uskoa, että se odotusarvo tässä hommassa niin kuin mulle on aika suuri ton ensi vuoden suhteen. Ja se, että niitä sinfonioita niin kuin ihan ilmeisesti halutaan kuulla, koska siinä dokumentissa, mikä tuli nyt Melodian mestari TV:stä, niin se aiheutti semmoisen kysymystulvan, että missä näitä sinfonioita voi kuunnella, koska siinähän soi niin kuin simulaatioversio ykkössinfoniasta niin kuin osittain siinä dokkarissa. Niin se Melodia ilmeisesti vielä jaksaa puhuttaa ihmisiä tänäkin päivänä, että kyllä ihmiset rakastaa semmoista musiikkia, missä on niin kuin, voi laittaa silmät kiinni ja nauttia on vaan siitä soinnista, se on niin kuin kaunista, niin mä oon erittäin innostunut siitä vastaanotosta, että mielenkiintoisia aikoja elellään ja saa nähdä, miten äijän käy.
Mutta hienolta kuulostaa ja odotan itsekin innolla, että näitä sinfonioita kuullaan ja toivon, että myös tämä Santun kanssa yhteistyö toteutuu, niin päästään täällä meilläkin päin niitä kuulemaan.
Tässä kohtaa pitää lähettää terveisiä Santtuun.
Eiköhän mene perille. Kassu Halonen, suuret kiitokset tästä haastattelusta. Oli mukava kuunnella tarinoita.
Ei mitään. Oli ilo olla tässä vierailulla teidän kanavalla ja kaikkia hyvää ja lämmintä kesää kaikille kuuntelijoille.